Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Πέμπτη 7 Μαΐου και σήμερα στην εκπομπή θα κινηθούμε από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα social media, από την τιμή της βενζίνης μέχρι τις τροφές του σουλίου και από την αφρικανική σκόνη που περιμένουμε, μέχρι το ερώτημα αν τελικά ζούμε περισσότερο online παρά στην πραγματική ζωή. Και την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν δείχνουν να πλησιάζουν έστω διστακτικά σε μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης, ολόκληρος ο πλανήτης κρατά την ανάσα του. Γιατί στη Μέση Ανατολή, πέρα από όλα τα άλλα, μια λέξη, μια δήλωση, ένα tweet μπορεί να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Και κάτι εντελώς διαφορετικό. Μία έκρηξη, μία άλλη δήλωση μπορεί να τις εκτοξεύσει ξανά μέσα σε λίγα λεπτά. Και την ίδια στιγμή που οι ίδιες οι αγορές μοιάζουν να λειτουργούν με νεύρα, με αβεβαιότητα και ψυχολογία, κάπως έτσι θα φτάσουμε και στο άλλο θέμα της εποχής, την ψυχολογία της καθημερινότητάς μας. Γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να κλείσουν τα social media, να αποσυνδεθούν, να κάνουν ένα βήμα πίσω από την οθόνη. Και εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αντίφαση, κυρίες και κύριοι, της εποχής μας. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ποτέ ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι ψυχικά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επίσημες έρευνες. Και μέσα σε αυτό το τοπίο υπερπληροφόρησης αποκτά και ιδιαίτερο βάρος και η σημερινή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από την ΕΡΤ, που χαρακτήρισε τη δημοσιογραφία λειτουργήμα και μίλησε για ευθύνη, για αντικειμενικότητα και πολιτισμό. Σε μια περίοδο που η πληροφορία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, η αξιοπιστία ίσως είναι πιο σημαντική από ποτέ. Για να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά όμως, από αυτή την επικαιρότητα, έτσι όπως διαγράφεται, εμείς θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή σε πάρα πολύ λίγο από το Σούλι. Εκεί όπου επιχειρείται κάτι διαφορετικό στο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού, μία προσπάθεια γίνεται να στηθεί τουρισμός εμπειρίας, πέρα δηλαδή από αυτό το κλασικό μοντέλο που όπως όλοι το ξέραμε, ήλιος και ξαπλώστρα. Και ίσως τελικά η περιφέρεια να δείχνει πιο δημιουργική από όσο πιστεύουμε. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Colors fading, 'cause I kept you waiting. It's a wild, wild world, and you're a wild, wild girl. My sun's still shining, but it seems half the size, and it's a wild, wild world. Before my time runs out, what if I run away to Mars? Would you find me in the stars? Would you miss me in the end if I run out of oxygen? Can't tell which way's home. I've been gone for so long. It's an empty world up here. I skip stones and wonder how long till I'm discovered. It's a quiet life up here. Before my time runs out, what if I run away to Mars? Would you find me in the stars? Would you miss me in the end if I run out of oxygen? When I run away to Mars.
Και από τα στενά της πόλης θα πάμε στις στροφές του βουνού και κάπου ανάμεσα σε ποτάμια, σε φαράγγια, σε ιστορικά περάσματα. Κάπου εκεί λοιπόν ο Δήμος Σουλίου επιχειρεί να βάλει την Ελλάδα στο χάρτη του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού. Είναι η μόνη φορά που θα το πω έτσι, γιατί είμαι σίγουρο ότι θα μπερδευτώ στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, δεν, όχι με λόγια και μακέτες, αλλά με συγκεκριμένα, οργανωμένα πράγματα, με διαδρομές, τις πρώτες του είδους στη χώρα, με ειδική σήμανση. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτή η πρωτοβουλία μπορεί πράγματι να δώσει ζωή σε ένα μικρό ορεινό δήμο και γιατί όχι να γίνει και μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού σε όλη την χώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη, είναι ο Δήμαρχος Σουλίου. Χαίρετε κύριε Ντάνη.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τα είπατε όλα.
Όχι όλα, έχουμε πολλά να πούμε.
Ένας μικρός ορεινός δήμος που κάνει μια προσπάθεια να βγει στο προσκήνιο, να προσελκύσει επισκέπτες, να ενισχύσει τον τουρισμό.
Και να σας πω κάτι. Η Ελλάδα, εντάξει, για χρόνια αυτό που βγάζαμε προς το έξω και ακόμα και τώρα, είναι ήλιος, είναι ξαπλώστρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Όταν μιλάμε για μια χώρα που έχει και βουνά και διαδρομές και λίμνες και φαράγγια και τοπία που θα μπορούσαν να προσελκύουν επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
Ναι, είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε όλο το χρόνο να έχουμε τουρισμό ακόμα και εμείς που δεν έχουμε θάλασσα, ο δικός μας δήμος που είναι καθαρά ορεινός αλλά με πολλά ποτάμια και λίμνες. Και έτσι με αυτή τη σκέψη και πηγαίνοντας και βλέποντας το εξωτερικό αυτού του είδους, ο τουρισμός αυτού του είδους, η δράση είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη και φυσικά με τη βοήθεια της μοτοσυκλετιστικής λέσχης Θεσπρωτείας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών, που χωρίς αυτούς δεν θα προχωρούσαμε, γιατί μας καθοδήγησαν με το να δημιουργηθούν αυτές οι τρεις διαδρομές, αρχικά αυτές οι τρεις διαδρομές, και είναι πολύ, νομίζω είναι ξεχωριστός τουρισμός, πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα, είναι σε όλες τις χώρες στο εξωτερικό, ακόμα εδώ και στη γειτονική Αλβανία υπάρχει, για παράδειγμα, δεν θέλω να πω κάτι προς Θεού για τη γειτονική χώρα που συνορεύουμε και όλα σχεδόν εμείς εδώ, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί αυτού του είδους ο τουρισμός κατά τη γνώμη μας.
Η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες υπάρχουν. Με χώρες που το έχουν υλοποιήσει, υπάρχουν ως περίπτωση προς εξέταση. Αν υπάρχει και αυτή η καλή πάστα που λέμε.
Έτσι είναι, ναι.
Τι θα συναντήσει?
Έχουμε διαδρομές που περνάνε μέσα από δάση, από ποτάμια, που θα έχουν υψομετρική διαφορά, θα φτάνουν και τα 700 περίπου μέτρα. Εμείς έχουμε το γνωστό ποταμό, το μυθικό ποταμό Αχαίροντα. Έχουμε το Σούλι, θα πάνε να δουν το κάστρο που τώρα φτιάχνεται στη Σκιάφα. Έχει τόσο πολλά μέρη όμορφα να δούνε.
Δηλαδή και φυσικά τοπία.
Στην Παραμυθιά που είναι το Μουσείο Βούλγαρη. Έχουν γίνει κάποια πάσα σε συνεργασία, όπως σας είπαμε, με τις μοτοσυκλετικές λέσχες Θεσπρωτείας και τη ΜΟΤΟΕ, την Ομοσπονδία Ελλάδος, που έχει ο κόσμος δει πάρα πολλά και να γνωρίσει μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή, μια που είναι ο δικός μας ο Δήμος, ο Δήμος Σουλίου.
Υπάρχουν, πέρα από τις ομορφιές του φυσικού τοπίου, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περνούν οι μοτοσυκλετιστές και μέσα από ιστορικά τοπία.
Βεβαίως, να πούμε ότι όλες οι διαδρομές είναι τμήματα ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου που θα περνάνε μέσα από αυτές τις περιοχές και από άλλα σημεία ενδιαφέροντος, από μνημεία που μπορεί να έχουμε, που έχουμε.
Άρα
υπάρχουν τοποπινακίδες.
Άρα αυτό δεν απευθύνεται το εγχείρημα μόνο σε πολύ έμπειρους, ας πούμε, αναβάτες, αλλά και σε αναβάτες που έχουν τη μηχανή τους και θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία να κάνουν να διασχίσουν αυτή την απόσταση.
Βεβαίως, θα υπάρχουν και εφαρμογές και στα κινητά, θα υπάρχουν και διάφοροι εκπομπή που σε σημεία στάσης που μπορούν να τους λένε κάποια πράγματα για τις θέσεις που βρίσκονται.
Θα υπάρχουν και εφαρμογές κάποια και σημάνσεις και όλα. Είναι οργανωμένα τα πράγματα.
Και όσκια, βεβαίως, θα οργανωθεί όσο γίνεται πιο καλά και πιο σοβαρά, και γιατί οι άνθρωποι έρχονται από όλη την Ελλάδα, έρχονται από όλο τον κόσμο, θα έρχονται από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό έχει μια πιο μεγάλη κλίμακα και εμείς τώρα το μαθαίνουμε, μην νομίζετε το ξέραμε, τώρα το ανακαλύπτουμε, και από ό,τι μας λένε αξίζει τον κόπο και γι' αυτό και το προχωράμε, γι' αυτό και το προχωρήσαμε και θα δούμε πώς θα πάει.
Άρα υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.
Βεβαίως και από το εξωτερικό. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ήδη οχλήσει από, και από το εξωτερικό, ναι.
Οι επαγγελματίες της περιοχής, κύριε Ντάνη, πώς αντέδρασαν όταν άκουσαν για αυτή την πρωτοβουλία?
Κοιτάξτε, το έχουν χαιρετήσει επαγγελματίες όλη τη περιοχή. Θέλω να σας πω ότι εμείς εκτός από αυτές τις διαδρομές, πρόσφατα κάναμε το πρώτο Mega Forum με 4x4 αυτοκίνητα πανελλήνιο πρωτάθλημα που είχε απόλυτη επιτυχία. Έγινε σε μια από τις καλύτερες πίστες. Πάλι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Δήμου που τη φτιάξαμε, τη διαμορφώσαμε μαζί πάλι με λέσχη με τα παιδιά τη Εσπορωτεία που έχουν μια λέσχη αυτοκινήτων και κάναμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δηλαδή σε αυτές τις μορφές τουρισμού και δράσεων που θα φέρουν τον τουρισμό, σκοπεύουμε να επενδύσουμε, κάνουμε αυτά, κάνουμε ένα φεστιβάλ πολύ πετυχημένο που βραβεύτηκε πέρσι τρίτη θέση, φέτος δεύτερη θέση, το φεστιβάλ παραμυθιάς που γίνεται το καλοκαίρι. Δηλαδή ο Δήμος έχει πολλά πράγματα που τα έχουμε, δωρεάν παγοδρόμιο το χειμώνα για τα παιδάκια για δεύτερη χρονιά και ευελπιστούμε φέτος και για τρίτη. Εννοείται οι έμποροι της περιοχής, τα καταστήματα είναι πάρα πολύ χαρούμενα και στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια.
Και ποτέ αναμένετε να ξεκινήσει όλο αυτό με τις τρεις?
Τώρα θα κάνουμε εγκαίνια, θα ενημερώσουμε. Περιμένουμε να δούμε πότε, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να είναι έτοιμη και η Ομοσπονδία, η ΜΟΤΟΕ από την Ελλάδα και ο σύλλογος ο δικός μας εδώ της Θεσπρωτείας και θα κάνουμε γένεια σε αυτές τις διαδρομές.
Κύριε Ντάνη, εσείς πώς το σκέφτεστε τώρα? Μπαίνετε κι εσείς σιγά σιγά σε όλο αυτό, μαθαίνετε κι εσείς όπως είπατε και έχετε σχέδιο και ιδέες για το πώς μπορείτε να το ενοποιήσετε μεγαλώνοντάς το, δηλαδή ενδεχομένως να ενώσετε διαδρομές.
Έτσι είναι, έτσι. Και αυτό το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε κάνει ήδη, οι διαδρομές ενώνονται μεταξύ τους, αυτά τα τρία πάσα, τα οποία το ένα 70 χιλιόμετρα, το άλλο 40, το άλλο περίπου τόσα, μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους και θα υπάρχει ειδική σήμανση για όλα αυτά και ευελπιστούμε, ξέρετε, έχουμε και ένα όραμα, όπως είπατε, να πάει και ο τόπος μπροστά με τέτοιες δράσεις. Τρεις μέρες το ένα το χρόνο, άλλες τρεις, άλλες δέκα, έχουμε κάποια πράγματα, να μπορεί ο τόπος, μικρός, ορεινός δήμος χωρίς πολλά έσοδα, αφού δεν έχει θάλασσα, δεν έχει παραλίες, να μπορεί να έχει και αυτός μια άλλη δυναμική και μια άλλη προοπτική σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε μόνο να περιμένουμε και να κρεμόμαστε στην ομπρέλα του κράτους και άμα το κράτος θα δώσει κάποια χρήματα.
Παρ' όλα αυτά, για να έχει συνέχεια το οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα, που φαντάζομαι θέλει και μια συντήρηση, δηλαδή οι δρόμοι,
βεβαίως.
Οι υποδομές.
Όλα αυτά καλά τα ξεκινάμε, αλλά πρέπει,
πρέπει να τα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε.
Να τα θεσμοθετήσουμε, να γίνουν θεσμούς. Να πρώτα τα κάνουμε μια χρονιά, παν καλά. Και άλλοι και δεύτερη και τρίτη και να μείνουν. Έτσι πρέπει να γίνει, βεβαίως. Βεβαίως, δεν γίνεται διαφορετικά.
Λοιπόν, κύριε Ντάνη, εγώ εύχομαι το Σούλι Αρχιδιανομένη να γίνει σημείο αναφοράς για όλον αυτόν τον εναλλακτικό τουρισμό.
Να δείτε την περιοχή μας, να δείτε τι όμορφη περιοχή είναι, με ένα φυσικό πλούτο, με πολύ ωραίες διαδρομές, πολύ ωραία χωριά.
Και τώρα που λέμε διαδρομές, γιατί έτσι κλείνουμε την συνέντευξη, έχει σημασία γιατί η τάση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον κορονοϊό είναι κυρίως να δημιουργεί εμπειρίες. Δηλαδή δεν είναι τόσο μία εικόνα, ας πούμε, μια πολύ ωραία θάλασσα, ένα πολύ ωραίο βουνό, είναι και να δημιουργεί εμπειρίες. Και αυτό ψάχνουν και οι περισσότεροι επισκέπτες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια.
Έτσι είναι. Μια ξεχωριστή εμπειρία, ένα μοναδικό ταξίδι στο Δήμο Σουλίου, στην Παραμυθιά, στα βουνά μας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι είμαστε και ο πρώτος Δήμος που το κάνει αυτό πράξη. Είναι η πρώτη επίσημη διαδρομή πάσων που δημιουργούνται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Και θέλουμε και εκεί. Και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω μεγάλο μπράβο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε να το καταφέρουμε αυτό και φυσικά και στους συνεργάτες μας.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ντάνη, που το μοιραστήκατε όλο αυτό
και μαζί μας.
Και κυρίες και κύριοι, το Σούλι που θέλει να μετατρέψει το Πάμε Μια Βόλτα σε τουριστικό προϊόν. Good.
105,8. Πρώτο στην είδηση.
Children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think that I can be so real. And never do what you say. I never hear ya. And never do what you say. Like my eyes are just holograms. Like your love was running from my hands. From my hands. You know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. A little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, no need hostility. Timid smile and pose to free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and home. All good children took their toll. Like my eyes are just holograms. Like your love was running from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. Like my eyes are just holograms. Like your love was running from my hands. In my sobriety.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Συνεχίζουμε μέχρι τις 4 και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε σε ποια κατάσταση κινούνται οι αγορές μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, που είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο αισιόδοξο σενάριο της επίτευξης συμφωνίας, ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βασίζονται οι κινήσεις των επενδυτών και σήμερα στις αγορές, και αυτό απεικονίζεται εκ νεού με σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έχουν απώλειες και οι δύο τύποι πετρελαίου πάνω από 3% και σήμερα. Ενώ είχαν χθες μεγάλες απώλειες επίσης σημαντικές, με αποτέλεσμα να έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και το αμερικανικό αργό, που είναι στα 91,80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 98,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Είναι καλό νέο αυτό, τουλάχιστον και για τους καταναλωτές τις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να δουν σιγά σιγά μια πτώση των λιανικών τιμών. Mm. Και στην Αγγλία. Να το δουν αυτό, γιατί είχαν πάει πάνω από τα 2 ευρώ οι λιανικές τιμές πώλησης εδώ στη χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι διεθνείς τιμές είχαν πάει στα 110-115. Λογικό. Mm. Αλλά τώρα που έχουν πέσει κάτω από τα 100, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία η αντίστροφη, να δουν και οι καταναλωτές κάτι δηλαδή. Έτσι απτό στη τσέπη τους. Από εκεί και πέρα, αρετή, έχουμε μια συγκρατημένη κίνηση στις χρηματιστηριακές αγορές, διατηρούν τα χθεσινά τους κέρδη οι μετοχικές αξίες. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 αυτή τη στιγμή με μια μικρή πτώση 0,19%, μικρές απώλειες και στο Παρίσι 0,24%, μικρή οριακή άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.308 μονάδες. Επίσης τα πολύτιμα μέταλλα έχουν πάρει την ανιούσα μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες, με αποτέλεσμα ο χρυσός να έχει φτάσει στα 4.750 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή, ενώ το άλμα, κυριολεκτικό άλμα είναι για το ασίμ, που πήγε από τα 70 στην αρχή της εβδομάδας στα 81,80 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή το ασίμ, δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες έχει κέρδη που ξεπερνούν το 10% το ασίμ. Και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει πέσει κάτω από το 3% το δεκαετές γερμανικό, 2,98% είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Στο 3,71% έχει υποχωρήσει και το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων είναι στο 3,66%. Αυτή είναι έτσι εν συντομία η κίνηση σήμερα στις αγορές. Ενθαρρυντική θα λέγαμε.
Συγκρατημένη αισιοδοξία, ας πούμε, απ' την άλλη.
Ναι, καλό είναι αυτό που είπες τώρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία έχουμε σήμερα.
Ναι, τώρα αυτή είναι και μόνη ρεαλιστική στάση στο σημείο που βρισκόμαστε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κλείνεις το Instagram, κλείνεις το Facebook, εξαφανίζεσαι από τα stories, τα reels, τα likes, τα notifications και η ερώτηση είναι απλή. Ηρεμείς ή νιώθεις ότι χάθηκες από τον κόσμο? Δηλαδή, αλήθεια, πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media, και ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε θέλω να αποσυνδεθώ, ακόμα και οι έρευνες δείχνουν ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι πολύ παραγωγικό. Τα social media δεν είναι απλώς εφαρμογές, είναι πολλά πράγματα μαζί. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Γαζή. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας μέσων και τεχνολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με αφορμή και με μια τελευταία έρευνα του Stanford που είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή με το πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media. Χαίρετε, κυρία Γαζή.
Γεια σας κυρία Μπίτσα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και πολύ που λέμε μήπως θα τα κλείνουμε όλα, μπας και ησυχάσουμε. Είναι αλήθεια αυτή. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι αν εσείς πιστεύετε ότι τα social media τελικά μας φέρνουν πιο κοντά ή πιο μακριά. Δηλαδή, ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι συναισθηματικά.
Αυτό που παρατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στις πλατφόρμες δικτύωσης είναι ότι ευνοούν ένα γιγαντισμό, γιγαντώνονται οι συνδέσεις μας. Έχουμε πολύ περισσότερες συνδέσεις και η διαφοροποίηση βρίσκεται στο είδος των συνδέσεων τις οποίες έχουμε. Δηλαδή πώς συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε και συνδεόμαστε με πάρα πολλούς, με πάρα πολλές. Το θέμα είναι τι είδους συνδέσεις κάνουμε. Το να κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια συζήτηση που γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε, είναι έτσι τώρα ιδιαίτερα επίκαιρη και κυρίως με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους έως 15-16 ετών. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και ερευνητικά τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ένα πείραμα, μια πειραματική συνθήκη αυτή η οποία θα δημιουργηθεί. Είναι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, θα λέγαμε, οι επιδράσεις μιας τέτοιας απόφασης. Το να κλείσουμε και το να αποσυρθούμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως γνωρίζουμε τον όρο FOMO, το Fear of Missing Out, η αγωνία, ο φόβος που αισθανόμαστε ότι θα χάσουμε πληροφορία, ότι θα χάσουμε τις συνδέσεις, ότι θα συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν θα είμαστε ενήμεροι και ενήμερες καθημερινά. Υπάρχει στην Αμερική ένα κίνημα, το Joy of Missing Out, τη χαρά, την οποία την ευεξία, τη βελτίωση της διάθεσης, την οποία, η οποία δημιουργείται με το κλείσιμο, με την αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έρευνες σίγουρα έχουν να κάνουν, μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ηλικίες. Δεν είναι όλες οι ηλικίες, όλες οι γενιές δεν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ή την ίδια ευκολία ή δυσκολία με το να αποσυρθούν, να φύγουν, να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πάντως, η μεγάλη έρευνα του Στάνφορντ έδειξε μια ήπια βελτίωση της διάθεσης σε ανθρώπους που απήχαν για κάποιες εβδομάδες. Τα αποτελέσματα, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά όσο ίσως θα περιμέναμε. Δεν ξέρω εσείς αν το περιμένατε επειδή είστε ακαδημαϊκός, αλλά σε ό,τι αφορά το ευρύ κοινό.
Ήταν μια έρευνα σε 36.000 άτομα, μεγάλη έρευνα του Στάνφορντ. Το Στάνφορντ έχει πολύ μεγάλη παράδοση σε ψυχολογικές έρευνες και το τελευταίο διάστημα σε έρευνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδειξαν ότι δύο δίκτυα συνέκριναν για να έτσι γνωρίζουν και οι ακροατές, δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και το Instagram, τις δύο αυτές πλατφόρμες, και μέτρησαν θέματα που έχουν να κάνουν με στοιχεία, με κατάθλιψη, με ανησυχία κτλ. Είχαν δημιουργήσει μια ομάδα ελέγχου που συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδωσαν σε άτομα τα οποία συμμετείχαν τη δυνατότητα να μείνουν για 6 εβδομάδες εκτός. Φάνηκε εκεί, αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, ότι βελτιώθηκε μεν η διάθεση, είχαν μια βελτίωση διάθεσης κυρίως από το Facebook, αλλά το πολύ ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε ο ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες εκτός οθόνης. Αντίθετα, είχαμε μια μετανάστευση, όπως ονομάζεται, μια ψηφιακή μετανάστευση σε άλλες πλατφόρμες, σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλες πλατφόρμες δικτύωσης, σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δεν έχει σημασία. Άρα ο χρόνος στην οθόνη παρέμεινε. Είχε επίσης έτσι ένα ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα ότι είχαμε διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook. Άρα το περιεχόμενο του κάθε μέσου έχει ενδιαφέρον. Όλα τα μέσα επικοινωνίας δεν έχουν το ίδιο
περιεχόμενο.
Οπότε φαίνεται ότι και το περιεχόμενο δείχνει να παίζει κάποιο ρόλο στο πώς σε το πώς αισθανόμαστε ό,τι αφορά τη διάθεση και την ψυχική υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε ως πρώτο, εδώ φαίνεται ότι ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα δεν είναι μόνο αν κάποιος θα απομακρυνθεί από τα social media, αν θα αποφασίσει δηλαδή αυτή την αποσύνδεση, αλλά και τι κάνει στη θέση τους, δηλαδή στο χρόνο αυτόν που αφιέρωνε στα social media. Κυρίως δηλαδή μιλάμε για αυτό το doom scrolling, δηλαδή το χαζό σκρολάρισμα, όχι τόσο όταν τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία δουλειάς. Δηλαδή η αντικατάσταση αυτού του χρόνου.
Όσο διαθέσει το χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο που θα απομείνει όταν κανείς απομακρυνθεί από κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλου τύπου δραστηριότητες και ποιες δραστηριότητες θα είναι αυτές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και κυρίως τώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα λαμβάνουν αποφάσεις για να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής, την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους. Άρα μιλάμε κυρίως για νέους ανθρώπους που ειδικότερα οι έφηβοι έχουν περάσει, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν την οθόνη, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το κινητό και πώς θα τους δοθούν κινητρά έτσι ώστε να στραφούν σε άλλου τύπου δραστηριότητες οι οποίες θα είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο δημιουργικές. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα. Τι κάνουμε όταν κλείνουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
Δεν αρκεί δηλαδή απλώς να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει και ένα στόχος για το τι θα κάνει στη συνέχεια.
Ακριβώς. Και εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της εκπαίδευσης, εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της πολιτείας, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του σχολείου. Αν ας πούμε κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά και στον έφηβο και οι γονείς είναι συνεχώς με τα κινητά ή το παιδί δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο, έστω και ψηφιακό, και οι γονείς επίσης το τελευταίο χρόνο, εάν δεν υπάρχει χρόνος έτσι ώστε δραστηριότητα με συνομήλικους, δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδι, δεν υπάρχει χρόνος, ένας πολύ σημαντικός χρόνος, το λέμε και το ξαναλέμε, όχι μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά για όλους μας είναι ο χρόνος στον οποίο δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, ο χρόνος στον οποίο ο εγκέφαλος έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Ιδάλλως, ζητήματα όπως γνωστική υπερφόρτιση, δηλαδή το να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πληροφορία από άλλες πλατφόρμες, θα παραμείνουν. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να δούμε. Είναι πολυδιάστατο το φαινόμενο της χρήσης της τεχνολογίας, του τι κάνουμε, το πώς το κάνουμε, τι χρόνο περνάμε. Εάν μπορούμε αυτό το χρόνο να τον διαχειριστούμε, πώς διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο επίσης. Η έννοια του ελεύθερου χρόνου, η σημασία του ελεύθερου χρόνου, μια συζήτηση για τον ελεύθερο χρόνο που έχει ξεχαστεί από τη δεκαετία του 80 και δεν είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η συζήτηση. Πόσο σημαντικός είναι σημαντικό ο εγκέφαλος να μην βρίσκεται συνεχώς σε διαρκή δραστηριότητα. Αυτά είναι θέματα σημαντικά, τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου κάθε χρόνο, τελευταία 4 χρόνια σε ένα μάθημα. Στο μάθημα της κυβερνοψυχολογίας κάνουμε μια μικρή άσκηση σε μια διάλεξη με το που μπαίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήρες, τους ζητάμε να αφήσουν τα κινητά τηλέφωνα στο έδρανο μακριά τους, δεν τα βλέπουν ανοιχτά όμως, τα ακούνε και τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν καν στο διάλειμμα, τα παίρνουν πίσω όταν τελειώνει το μάθημα, ωστόσο στο τελευταίο 20 λεπτό πριν κλείσει η διάλεξη καταγράφουν την εμπειρία για 3 ώρες μέσα στο μάθημα χωρίς κινητό τηλέφωνο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικεύσιμο κτλ. Αλλά αυτά τα 3-4 χρόνια έχει σημασία, είναι σημαντικό να βλέπουμε, καταγράφεται η αγωνία. Καταγράφεται το τιμό.
Αυτό περίμενα να πείτε.
Απλά πράγματα όπως ότι δεν ξέρουν τι ώρα είναι, τι ώρα τελειώνει το διάλειμμα για να μπουν μέσα. Άρα πρέπει να βγουν έξω να ρωτήσουν
δηλαδή,
τι ώρα είναι.
Εδώ μιλάμε και για κάτι άλλο. Ότι ίσως τελικά η μεγαλύτερη εξάρτηση δεν έρχεται από την ίδια την τεχνολογία, αλλά από αυτήν την αίσθηση ότι αν δεν είμαστε online, αν δεν είμαστε εκεί, φοβόμαστε εν τέλει ότι δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε, ότι χάνουμε την μπάλα.
την ανησυχία. Και όχι μόνο το online, το να έχουμε το κινητό τηλέφωνο μαζί μας. Μπορεί να μην είμαστε online, αλλά να περιμένουμε ότι θα μας καλέσουν. Θα χάσουμε κάποιο σημαντικό μήνυμα που θα μας στείλουν, κάποια σημαντική κλίση. Το γεγονός ότι κουβαλάμε μαζί μας κάθε στιγμή το κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι ένα, δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα παιχνίδια, έχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει κάποιος να μας βρει, πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι δύσκολο να συζητάμε για αλλαγές στη συμπεριφορά, για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία και τις επιδράσεις της τεχνολογίας, εάν δεν δούμε συνολικά τη σχέση μας σήμερα με τη τεχνολογία. Και αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα. Δεν μπορεί να αλλάξει όταν πια η τεχνολογία έχει εισέλθει στην πραγματικότητά μας. Είναι μια πολυεπίπεδη συζήτηση και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε πολλά επίπεδα παράλληλα.
Και στοχευμένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γάζη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε με αφορμή τα δεδομένα και από την έρευνα αυτή του Στάνφορντ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Και εσείς.
Ήταν η κυρία Αγγελική Γάζη, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας μέσων και τεχνολογίας Παντίου. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο η συνάδελφος η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε με αυτό το περιστατικό που συνέβη στο Λίντς της Αυστρίας που ακούσατε κι εσείς στους τίτλους ειδήσεων. Για τρεις νεκρούς μιλούσαμε νωρίτερα, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Περισσότερα θα μας πει η Δέσποινα.
Όπως είπες, αρετή τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ύστερα από πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στην αυστριακή πόλη Λίντς, με εκπρόσωπο της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το όπλο βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε πολλές πληροφορίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Krona Zeitung, ανέφερε ότι πρόκειται για πυροβολισμούς όπου ένας άντρας σκότωσε δύο γυναίκες και μετά αυτοκτόνησε.
Μάλιστα. Από ό,τι θα το παρακολουθούμε, φαντάζομαι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Μάλιστα, σε
δεν έχουν δώσει όμως περαιτέρω πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
Είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, τώρα και η αστυνομική επιχείρηση ακόμα, γι' αυτό και δεν έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Σκεφτόμουν πριν κατά τη συζήτηση με την κυρία Γαζή για τα social media και τα λοιπά. Σκεφτόμουν λοιπόν να πω ότι πάνε μέτρων άριστον, έτσι, ότι ενδεχομένως η μέτρια χρήση ίσως θα είναι πιο ωφέλιμη από την πλήρη αποχή. Όμως, την ίδια στιγμή σκεφτείτε, πόσο πραγματικά μπορεί να υπάρχει μέτρο σε πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μας κρατούν συνεχώς online. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισουπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γιάννη.